Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Í nýju frumvarpi til fjáraukalaga gert ráð fyrir að 25 miljónum króna verði varið í undirbúning að þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið sem eiga að fara fram árið 2027. Í frumvarpinu segir að fjármagnið verði nýtt til að skapa umræðu vettvang kosti og galla aðildar Íslands að sambandinu. Þessi áform ríkisstjórnarinnar að styðja við opinbera umræðu ESB aðild komin til tals á þingi í síðustu viku þar sem Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins íaði að því að ríkisstjórnin væri að ausa peningum í að halda uppi áróðri fyrir stefnumál sitt. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, svaraði því þá til að tilgangurinn væri einfaldlega að tryggja að almenningur hafi sem greiðastan aðgang að upplýsingum. Öll samtök gætu sótt stuðning til að beita sér í umræðinni, hvort sem þau eru fylgjandi eða andstæð ESB aðild Íslands. Ingiberg Ólöf Ísaksen, formaður þingflokks framsóknarflokksins, segir flokkinn þurfa að skerpa á áherslum fyrir sveitarstjórnarkosningar á næsta ári. Fylgi flokksins mældist aðeins 5,5% í nýjasta þjóðarpúlsi Gallup.
Þetta bara tímpunktur þar sem við þurfum að fara nýta þetta tækifæri og móta bara skýra framtíða sín sem að byggja þetta líka á reynslokkar síðustu ára hafandi verið í ríkisstjórn. Það mikilvægt að hlusta á þjóðina og við þurfum að skera okkur frá, við þurfum að koma með skýr skilaboð. Það sem að brennur á þjóðinni, komu lausnir.
Sagði Ingi Björg í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún segir að staðan geti kallað á breytingar í forystu flokksins, en þó vilji hún að Sigurður Ingi Jóhansson leiði flokkin áfram.
Því að hans reynsla og hans þekking, hún alveg ómetaleg í að leiða okkur áfram næstu vikur og mánuði. Hann hefur þekking á því að vera í tónokkurum ráðanöytum. Hann hefur reynsla því að vera í stjórnarandstöðu. Eini þingmaðurinn í flokki þingflokksins núna sem hefur þá reynslu.
Sagði Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Gular veður viðvaranir eru enn í gildi á Faxaflóasvæðinu vegna norðan hvassviðris og á landinu norðanverðu, allt frá ströndum austur að Langanesi, þar sem búa smá við mikilli rigningu og vatnavöxtum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Vegagerðin varar meðal annars við mögulegum ofanflóðum á Siglufjarðavegi og Ólafsfjarðarmúla. Viðvaranir við Faxaflóa renna úr gildi klukkan 7 í kvöld en á norðausturlandi klukkan 10. Regluleg mánaðarlaun á Íslandi námu 758.000 krónum á mánuði síðasta ári. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hagstofunni. Ef eingöngu er horti launafólks í fullustarfi voru regluleg launa meðaltali 845.000 krónur og miðgildið 753.000. Hátíðsfréttir á sínum stað klukkan 12.20 og yfirleitt hátíðsfrétta verið lesið klukkan 12. Fréttalestir lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Áfram með morgunverkin og eins og venja þá byrjað á íslensku lagi og hér eitt alveg sér valið fyrir grunn daginn, þetta ein af sko flottasta trommalag Íslandsugunar, vill ég meina og hér áða við sko Less is More, ég að tala Sigurmólana og lagið Plánetan og hérna hann segir ykkur að fara á kostum sko, ég bara fæ ekki nóga, sko, en til að hlusti vel eftir trommunum Sigurmálinir og lagið Plánetan, frábært lag frá frábæri hljónsveit og þessi hljónsveit ég var nefndan hlustaðin daginn á hlaðarsátt hér rúf Public Enemy og þá kom fram að Sigurmálinir hefðu heldur betur fara tónleikaferðalag með Public Enemy, Public's Image Limited og U2 pæli ferðalaginn maður, svona það Wait a minute, this love started off so tender, so sweet But now she got me smoking out the window. Must have spent 35, 45 thousand up in Tiffany's. Oh no! Got a bad air, kids run around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Whoa, whoa! Put me in the jam with an X-Men in the UFC. Can't believe it. I'm in disbelief. This down. Got me paying the rent, paying for trips, diamonds on the neck, diamonds on the wrist, and here I am all alone. I'm so cold, I'm so cold. She was gripping on me tight, screaming Hercules. Got me in the club looking for a new love. Someone help me, please. Please, baby, why you doing this? Why you doing this to me, girl? Not to be dramatic, but I wanna die. This got me paying a rent, paying for trips, diamonds on her neck. So cold.
Miðnætturopnun í Smáralind. Komdu og gerðu frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
Græði sumar í tölvutek. Nýjar vörur og sumarleg tilbúð. Tölvutek mörkinni og undirlið akkurri.
Allt fyrir ástriðukokk heimilsins. Vönduð tréskurðabretti, japanski hnífar, pottar, pönnur, borðbúnaður og fleira. Bakkó, verslunartækni.
Bakpokinn fullur, fjallið býður, svepppokinn og tjaldið vel skorðað, skórnir vassvarðir. Þá bara að treysta á formið, anda djúft og taka fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Brítax barnabílstólarnir. Öryggi, traust og þægindi.
Áttu eftir að fara í siglingu til suðurskautsins. Áttu eftir að sjá hlébarða selina. Áttu eftir að þramma með keisara mörgæsonum. Áttu eftir að kaupa miða. Víkinglottó alla miðvikudaga.
Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
Alvöru glamarinn Mark Bolan hérna með ljónsinn sinni T-Rex og lag sem heitir Get It On og þetta kemur út árið 71 ef ég mann horrétt sem að þarf ekki endilega vera en svipaleiti nokkrum árum áður 67 þá var það ein dásanlega Nancy Sinatra sem að gefur út lag ásamt félagsinn Lee Hazelwood þau gerðu þó nokkur góð ég ætla að taka eitt svona eldgamalt og gott hérna áður við förum í plötu vikunar rástu sem að byrnir á þetta auðvitað Some Velvet Morning
Veistu að þetta maður við líka demotr Líka duet, sko
Some velvet morning when I'm straight I'm gonna open up your gate And maybe tell you about Phaedra And how she gave me life And how she made it in Some velvet morning when I'm straight
Flowers growing on a hill Dragonflies and daffodils Learn from us very much Look at us but do not touch Phaedra is my name
Ég heiti Birnir, þetta plata mín Dyrnar, plata vikunar. Næsta lag minning, þetta lag með sampli úr stuðmannalagi sem heitir Reykingar. Og þetta svona, svolítið skemmtlegt lag að því leiti og ég hef líka leitað mjög mikið í þetta lag. Ég hef spilað þetta lag mjög mikið. Og hérna, þetta svona smá offbeat stundum og svona dansar og einhvernig svona hold jazz að og með þessu geggjað sampli og nær bara vera einmitt kjarna heiminn líka þú veist, í þessari breytt þú veist, að það sé líka lag eins og minning á þessari plötu þannig að hérna þetta geggjað lag sko, ég elsku þetta
lengur frá yeah.
Yeah. Hey.
Ég góði því ég var vel alinn upp en það var hverfi sem gerði mig svona ekki fokus upp núna Alla dagar saman planið, þú veist við erum á því við erum komin allt og langt eða þess að snúa við núna Og ég var fullur undir stýri á bílum hans byggarleginni upp í breiðolt strákar nýsar að kuna Voru með bitches inn í húsi og það dópuð alltaf frí
Alltaf eitthvað nýtt, við þurftum alltaf eitthvað nýtt Ég sá gælan inn á klubnum og hún bad en gælan mín vest Hún myndi ekki líta vekur auðmíkjunum í eina seg Það út af fyrir dæki medalíf og það sést Og ef við allum í þeir engin medalíf eins og ég Ég hef aldrei verið góði dópsal en ég hef reynt Poppa tíu kúlur og haldið að heimili sé reynt Í aftursætinu að klippa bönd og alla græða feik Freestyle er miklu betur en það sem þau hafa heilt á vökunni Rúlandi hverfi mitt Erpur átti heima rétt hjá Svo ég tjaka inn Það var alltaf partí nema bara í þetta eina sinn Vagn og þurka stýrurnar Ég geri gjöð lýsingar Spólin svo sem bílandar Tek mig á ef ég vil það Læn vinnun að kæði hljóm eins og skilmingar Þeir að bífa við mig enda allt ímyndað Sverja hatt að gaura eins og lillendal Hugsa ekki út í líkunar Á regnum fari hvítuna Gerri blá enn í finguna Andvaka Önni sönn saga, ég tók allt brý alpana Fórum tvö saman til Japan Ég veit alveg ef að hann spyr hana Býr út til svar bara til að ljúga Að segja sannleikan það erfiðara Og ég fæ greislir inn þetta tjekkland Þau halda ég sé sérstakur að því ég hægt að drekka Eins og sásöki allra minna fór ferra Og fyrir utan dóttur mína ekkert að frétta
Hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Yeah.
Þetta er hljómsveit sem er gefin frá Los Angeles og þetta er hljómsveitin Weezer og þetta er að fyrstu blötu hljómsveitin Weezer The World Has Turned and Left Me Here heitir þetta lag að þessari stórfínu blötu og það farir svona svolítið niður að við bara frá því gáfu þessa blötu út ég held þessi óvægt að segja það og þetta flestir séu sammála bara reynlega og það allt í góðu, það ekki alltaf að gera stórgóða blötur en það að gera ágæta blötur Pinkerton, hún var frábær, hún var líka frábær og svo byrjaði hann svona heldur betra hallendur hann feiti og við getum lítið gert því en við getum svo sem tekið á móti nýjum hljóðstum og opnað faðum okkar og lagt við lustir og genum góða fréttir því að næsta sveit sem ætlar að eiga lag hér í morgunverkumnum, hún íslensk þetta reykvísk hljóðsveit Þetta super svöl hljónsveit, ég venni bara að segja það og hérna þetta gefur mér nákvæmum von ungi krakkar og gera alvöru indie pop það bara hljóðis Þetta Virgin Orchestra Venus in Scorpio heitir þetta lag endilega kynni ykkur að sveit
time.
að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Tina Turner og lagi What's Love Got To Do With It og þetta náttúrulega að gefa mynd á sínu tíma sem að opna hún augun fyrir fólki það hvers konar ævi hún Tina Blessun hefði lifað fram til þessa þar sem að myndi að gefa hún út þá hún engin dansa á rósum, aldeilis ekki en frábært lag og ágætismynd en það komið að nýju íslensku poppi eða nýlegu, þetta okkar maður Teitur Magnússon þetta lag heitir Bros Um sveitina, þá ætlum ég að fara í nýra og þetta eitthvað sem ég kýsa að kalla útilegupopp Let Things Go heitir lagið og flytindur eru Camp það mikil útilegus ekki bara hljóðheimurinn heldur líka nafnið á bandinu Camp It's not good for you or anything.
Elvöru gasgrill, brennandi heitt, 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Það er svo gott að vakna út sofinn. Góð tjaldína getur skipt öllu. Stingum af. GG Sport.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Er ekki komin tími til að starta grillsumrinu? Þú fær gaskútin á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Sána. Normex selur sánaklefa frá Sánasel, einum elsta og stærsta framleiðanda sána í Íslandi. Gæðavara á góðu verði. Normex.is
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
Námið, aðstaðan, félagslífið, tengsl við atvinnulífið. Í háskólanum í Reykjavík færið allan pakkan. Kynntu þið námið á hr.is og sagtum fyrir 5. júni.
Lói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trompi. Piparfylltir trompitar. Ómótstæðileg lakrispitar með piparfyllingu, hjúpaðir súkkulaði. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Lói Sirius.
Outlet sprengja, svefn og heilsu, völuteg 17 Mósesbæ. Opið frá 12-6 í dag. Svefn og heilsa.
Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Slitsterkasta gólöfni sem völ á. Veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. Epóksigolf.is
Það mikilvægasta í lífinu fólkið okkar. Þegar áhyggjurnar hverfa, fær samveran meira vægi. Lífið til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkærsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Elva.
Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
Eigum að gera gott við okkur í kvöld, elskan. Fáum okkur fiskrétt. Í fiskbúðinni Hafberg.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Tryggðu við áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða. Og þú getir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 170 milljónir í pottinum. Og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Komdu á miðnætturopnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag, sumarstemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind. Fyrst og fremst.
Þetta Rás 2.
Í bláum skugga að brosir breið. Við eigum pípu kannski eilítið meir. Gott lifja grás.
sem mest óþólandi við stuðmenn þeir einhver minnist á stuðmenn þá það maður að hlusta á einhverja stuðmenn þú veist að einhver Birni var að tala með þetta já, ég var að sambla hérna að stuðmenn með að gegja það eitthvað og bara leiða ekki með að heyri stuðmenn þá hugsa maður, ok, nú ætla ég að spila stuðmenn eða maður færi eitthvað svona stuðmennlag á heilan og leiða okkur segir stuðmenn það raun það eina óþólandi við stuðmenn Hér eru Manic Street Preachers og lagið Design for Life
Sunlight through the front door My head hurts, my back aches Mom calls as my voice breaks And she asks me how I'm doing
and I say I'm fine. Burnt toast, milk spread, stubbed my toe on the doorstep, my cat's lost, my keys gone, my neighbor mows at the break of dawn, and they ask me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite, I found him in my kitchen doing all my dishes, and he asks me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part is part of the experience of life. And these...
Yfirlit hátíðisfrétta frá fréttastofu RÚV. Engin neyðaraðstoð verður veitt á Gasaströndin í dag. Ísraels her hefur ítrekað gert árásir á fólk í leitað aðstoð. Karlmaður á fertugsaldri og fjögur ungmenni eru sögð ákærð í Þorlákshafnar málinu fyrir manndráp, fjárkúfun og frelsisviftingu. Þrjú þeirra væru ákærð fyrir manndráp. Hluti sakborninga var úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald. Tilkynningar um alvarlegt eða endurtekið heimilisofbeldi voru tvöfalt fleiri á fyrsta ársfjórðungi en á sama tíma í fyrra. Fleiri börn koma með sögu í heimilisofbeldismálum bæði sem þolendur og gerendur. Krabbameinsfélagið vill að sett verði þak á kostnað krabbameinssjúklinga á landsbyðinni sem gista á sjúkrahóteli á höfuðborgarsvæðinu þegar þau sækja sér læknisþjónustu. Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri krabbameinsfélagsins, segir að kostnaðurinn geti sligað fólk.
Svæsnasta dæmi sem ég hef heyrt er rétt tæp 1300.000 á einu og hálfu ári.
Innlend greiðslumiðlun Seðlabankans er handan við hornið. Hún á að draga úr kostnaði og verja fjármálakerfið fyrir áföllum ef til netárásar kæmi.
Svo ég vonust til að þetta veri komið í notkun innan árs.
Segir Tómas Brynjólfsson vara Seðlabankastjóri. Ríkisstjórnin vonast til að koma ákveðnum málum í gegnum þingið áður en þingið frestað þar á meðal veiðigjaldafrumvarpinu, segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Ríkisstjórnin hafi haft skamman tíma til að koma málum í gegn en hún segist bjartsýn á næstu daga.
Það eru auðvitað alltaf einhver mál sem að koma til skoðunar, sem að fólk vill gefa sér meiri tíma í og það gott að hafa fengið nefndar umfjöllun á þessum tíma en síðan kemur það bara ljós að loka metrunum hvað er svegrum fyrir.
Dregið hefur úr úrkomu austanlands en gera má ráð fyrir áframhaldandi rigningu norðan til fram að helgi. Jón Kristinn Helgason, fagstjóri hjá Veðurstofunni, segir að búast megi við áframhaldandi úrkomu á Tröllaskaga næstu daga.
Mest hefur nú eiginlega ringt á Ólafsfirði og það er bara, má gera ráð fyrir áframhaldandi úrkomu á Ólafsfirði og Ólafsfirði vegi. Þannig að við erum bara fylgist með aðstöðu þar og svo er náttúrulega rigning líka Flateska og út með annið sem bara á Norðurlandi, víða.
Og þá er það veðurhorfur. Norðan 10 til 18 metrar á sekundu í dag en alltaf 23 á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigningum landið norðanvert en víðast litta eða snjókoma til fjalla, sum staðar talsverð úrkoma. Hiti 2 til 7 stig, þurft að kalla sunnalands, hiti 6 til 13 stig. Norðan og norðvestan 8 til 15 á morgun, rigninga að slitta með köflum á norður og austurlandi en annars þurft að mestu, hiti breytist lítið. En hátíðisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Fyrst og fremst
Rás 2
Þetta er Rás
Þá hefst síðasta kortirið hér í morgunökkunum og það sem gerist á því að við byrjum það á Hjaltalín. Hér lag sem heitir We Will Live for Ages.
I pray around it, blissfully fulfilled with you. I don't know just yet, circumvent the universe with you. It seems like the mice felt it, seven bayonets that made me high, I'm high. Love song, but now we have to bring back the swords, liberate you. I'm not in love, cause I'll be out of it soon. Floating on my cloud, shouting at the moon. I never really left, but I'm here to stay. I don't know your name, but it's all okay. Knew so many things, but that was yesterday. I knew so many things, but that was yesterday. You don't let the dead ways drag you down. You must be that, you must see that. With that style of life, you'll never earn a love song. We're high, we're high. Searching time and time again, together with you. It never was a love song, but now we have to bring back the source, liberate you. I'm not in love, cause I'll be out of it soon. Floating on my cloud, shouting at the moon. I never really left, but I'm here to stay. I don't know your name, but it's all okay. Knew so many things, but that was yesterday. I knew so many things, but that was yesterday.
Fremst í fjölbreyttri tónlist
Morgunverkin
á Rás 2